Qirg'iziston strategik tadqiqotlar milliy instituti o'tkazgan ijtimoiy so'rovda 1000 nafar qirg'izistonlik ishtirok etgan. So'ralgan qirg'izlarning 41%, ruslarning 41.7%, o'zbeklarning 36% mamlakatda keyingi yillarda kuzatilayotgan milliy kamsitishning asosiy omili iqtisodiy va ijtimoiy muammolar bo'layotganini ta'kidlagan. Ijtimoiy so'rov mualliflaridan biri, tarix fanlari doktori Cho'lpon Cho'tayevaning aytishicha, so'rovda qatnashganlarning 49% millatlararo munosabatlar o'rtacha darajada ekanini belgilagan. So'ralganlarning 10% 2010 yildagi kabi millatlararo nizolarning takrorlanishiga sabab bo'luvchi vaziyat saqlanib qolayotganini aytgan.
Напряжённость во многих областях, во всех областях Кыргызстана она спала.
Millatlararo nizolar darajasi barcha viloyatlarda nisbatan pasaydi. Shunga qaramay, respondentlarning ko'pchiligi millatlararo munosabatlar o'rtacha darajada ekanini aytgan. Demak, millatlararo nizo keltirib chiqaruvchi vaziyat mutlaqo bartaraf etilmagan bo'lsa-da, keskinlik yuqori darajada emas. Ijtimoiy so'rovda ishtirok etganlarning asosiy qismi vaziyat yanada yaxshilanib ketishiga ishonadi. Millatlararo munosabatlar masalasi O'sh va Jalolobodda muammoliroq.
На юге это Джалабадская, это Ош
dedi Cho'lpon Cho'tayeva. Mutaxassislar fikricha, millatlararo nizolar vaziyatining oldini olish uchun hukumat eng avvalo adolat prinsiplariga amal qilinuvchi siyosat olib borishi lozim. Ommaviy axborot vositalarining O'sh resurs markazi rahbari Maqsud Aytiyevaga ko'ra, buning uchun maxsus dastur ishlab chiqarish kerak.
Chirchataqlarning oldini olish bo'yicha atayin mamlakatlik programma ishlash kerak.
Nizolarning oldini olish yuzasidan davlat dasturi ishlab chiqarish kerak. Siyosatchilar bu masalani chuqur tahlil qilishi shart. Hukumat kadr siyosatini oshkora olib bormayotgani ham nizolarning kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Ayni paytda O'shda millatlararo vaziyat o'z qolipiga tushib qoldi. Bir qarashda vaziyat juda tinch, osoyishta, ammo har bir O'shlikning qalbida tashvish va o'zaro ishonch masalasida ikkilanish bor.
Tujurganlar bir odamning ichinda qandaydir g'ijovatchilik bor, qandaydir bir nedoveriya bor.
Mana shu holat bartaraf etilmagunicha nizolarga sabab topilaveradi, dedi Maqsuda Aytiyeva. 2010 yilgi O'sh voqealaridan so'ng bir qator tadqiqot ijtimoiy so'rovlarni o'tkazgan edi. Bu safargi so'rov mualliflari avvalgilaridan farqli o'laroq hukumatga bir qator tavsiyalarni ham berdilar. Jumladan, hukumatga boshqa millat vakillariga nisbatan kamsituvchi va haqorat so'zlarini aytgan odamlar, millatlararo munosabatlar masalasida etikaga zid keluvchi maqolalar yozgan jurnalistlarga nisbatan ma'muriy jazo qo'llashga ruxsat beruvchi qonun qabul qilish tavsiya etilgan. 2010 yilgi O'sh voqealarida 500 ga yaqin odam halok bo'lgan edi. Qirg'iziston hukumati mazkur voqea qayta takrorlanishining oldini olish maqsadida etnik konsepsiyani ishlab chiqqan va 204 million so'm mablag' ajratgan. Biroq AQSh Davlat departamenti dunyodagi inson huquqlari masalasiga bag'ishlangan so'nggi hisobotida Qirg'izistondagi millatlararo vaziyatni og'ir deya baholagan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.